Du lytter til P1.
Nachdem man das ablehnte, hab ich allerdings dann keinen halben Schluss mehr gemacht. Hier bin ich Nationalsozialist und alter deutscher Frontsoldat. Wenn Sie... Ich habe nun in diesen 5 Jahren tatsächlich errüstet. Ich habe die Milliarden dafür verwendet, das muss das deutsche Volk jetzt wissen. Ich habe...
Goddag. Og endnu en gang rigtig hjerteligt til velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, uhyggeligt nok, lagde vi ud med et lille stykke af en tale holdt af Adolf Hitler, og vi hørte den sydende menneskehob. Og grunden til, at vi skulle begynde på denne måde, det er fordi, i dag skal vi tale om ondskab. For hvad var det egentlig, der skete dernede i Tyskland for 80 år siden? Var det ondskaben, der kryb ind fra mørket? Og findes den virkelig, ondskaben? Kigede man sig til en middagskonference på en psykiatrisk afdeling, ikke at det nogensinde er sket for mig, så kan man bare kaste spørgsmålet om ondskab på banen. Det spørgsmål bringer sindene i kog. Nogen vil hæve det, at ondskaben ikke findes, at det, der tilsyneladende er ondt, udelukkende af handlinger, der udspringer fra sygdom, utilpassethed og opsparet aggression. Andre vil kunne fremdrage eksempler på personer, der på trods af en tilsyneladende lykkelig barndom, med dertil hørende gode livsomstændigheder, alligevel udfører de mest grusomme gerninger. Men spørgsmålet stikker naturligvis dybere end det. For hvis ondskaben findes, hvor kommer den så fra? Og hvis den ikke findes, hvis ondskaben ikke er en selvstændig gestalt, vi skal forholde os til, hvad så med ansvarligheden og den fri vilje? Det er måske det, vi skal tale om i dag. I dag har jeg kun én enkelt gæst. Men det er til gengæld Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist. Og velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er her, altså praktisk, fordi at jeg læste et essay, du har skrevet i Weekendavisen, med den, vil jeg sige, noget uhyggelige titel. Derfor tror jeg på djævlen. Det skal tages helt bogstaveligt, og det er blandt andet det, vi skal tale om i dag. Men inden vi går i gang med det uhyggelige, så vil jeg fortælle en fornøjelig episode, fordi at nogle gange, så er det nærmest, som man tror, der er mere mellem himmel og jord. Under planlægningen af det her program, så har der været noget e-mail-korrespondance mellem dig og Morten Remer, som er produceren, og jeg modtager så en mail fra Morten om, at du skal ringe til Søren Ulrik Thomsen. Og jeg er sådan lidt generet, når jeg skal ringe til folk, jeg ikke kender. Åh nej, jeg sidder i et tog, og lige da jeg løfter blikket op fra min mobiltelefon med denne ordre om at ringe til dig, så sidder du lige skråt overfor. Så kunne det jo ordres der. Vi skal tale om ondskab, vi skal tale om djævlen, og jeg vil jo egentlig bede dig om, hvis du ville begynde at lægge ud med at fortælle den historie fra Portugal, som også begynder dit essay.
Ja, det var en oplevelse, jeg havde i Lissabon, som jeg har tænkt over i mange år efter, at jeg havde den. Det var en dejlig sommermorgen i det mauriske kvarter, som ligger sådan højt op over byen. Og jeg kom gående igennem gaderne her, hvor de her hvidkalkede huse, de lynede i solen. Og foran mig, der går der en gammel mand med en hund. Og de udstråler en masse livsglæde. Hunden, den springer sådan vitalt foran ham, og jeg kan se på ham, at han er glad. Og så imod os kommer der 2 sorte mænd i arbejdstøj. Og lige i det, de passerer hunden og den gamle mand, så giver den ene af de her 2 mænd hunden et ordentligt los, så den bare hyler af smerte. Men... lige så hjerteskærende var det at se den gamle mand, som for et øjeblik siden var, så udstrålede al velvære her i verden, se hans ulykke over det, der var sket, og han rakte hænderne i vejret og appellerede til alle mennesker om at holde med sig, og folk kom ud i vinduerne og kiggede på det her. Og så tænkte jeg over, hvad det var, jeg havde set. Og nu er jeg jo opdraget i oplysningens ånd, og derfor så vil jeg altid først og fremmest kigge efter en rationel og logisk forklaring på det, jeg ser. Det, som falder mig ind, som kunne være en logisk forklaring på det, det var, at først hæfter jeg mig ved, at manden, der sparker, han er sort. Og så tænker jeg, at han måske kommer fra en af Portugals tidligere kolonier, Angola, Mozambique, Kap Verde. Og måske har han tit været udsat for racisme, og som han nu giver videre til en anden svag part. Så hæftede jeg mig ved, at han kunne se ud, som om han var murarbejdsmand, som mange af de sorte i Lissabon ser ud, som om de er murarbejdsmænd. Så måske er han den nederste og hårdest arbejdende i hierarkiet, og vant til at blive pisset på.
Og nu skulle den bare betales tilbage?
Ja, det kunne være en rationel forklaring, ikke? Endelig kunne man forestille sig, at en psykologisk grund, at måske var han opdraget med tørre tæsk hjemmefra. Og så kunne man forestille sig en kombination af alle de her grunde, som så gør, at han foretager den her handling. Og den måde at tænke på, vil jeg altid først og fremmest gribe til, fordi jeg synes, at den kan forklare langt det meste her i verden. Og den helt store fordel ved en fornuftig, rationel tilgang, det er jo, at man kan bruge den fremadrettet, man kan lære af den, at man kan sige for eksempel, at det her er en advarsel mod racisme, det er en advarsel mod at behandle folk dårligt i arbejdslivet, og hvad kan vi gøre for at forbedre samfundsforholdene, så det her ikke gentager sig. Og det er en, hvad kan man sige, det er en måde at tænke på, som jeg altid synes er indlysende rigtig. Men jeg fik også en eftertanke, og når jeg bruger ordet eftertanke, så betyder det jo netop, at den første tanke ikke bliver sat ud af kraft. Men der kommer en eftertanke, som siger mig, at jeg tror, at i 9 ud af 10 tilfælde, der vil man kunne forklare sådan en ting her. Og derfor vil man også kunne handle fornuftigt på det. Men i det 10. tilfælde er der ingen forklaring på det. Når man har gjort alt for at forbedre samfundsforholdene, så det her ikke skal ske igen, så vil 9 ud af 10 gemene dyrplagere forsvinde. Men der vil stadigvæk være en tilbage, hvor man slet ikke kan forklare, hvorfor han gør det, han gør.
Og det, mener du, det der får ham til at gøre det, det er ondskab?
Ja, jeg mener, der findes en ondskab i verden, som vores fornuft må give op over for, fordi den selv er blottet for et rationale. Det er sådan set det, der er min pointe, at man kan ikke forstå den, fordi den ikke har nogen pointe. Der er ingen grund til den, og der er heller ingen grund til, at den bliver begået.
At den hund, det er ikke fordi nogen der havde lyst til det. Der er bare en kraft, der får den sorte murarbejdsmand til at sparke den hund, når han går forbi.
Ja.
Siger til, spark hunden.
Ja. Ja.
Og hvor kommer den ondskab, og hvad skal vi med den? Det er jo, man kan jo lige så godt sige, nu vil jeg jo sige, som naturvidenskabsmandens advokat, som naturvidenskabsmandens advokat, der vil jeg jo sige alt det, du sagde, inden din eftertanke, og så vil jeg sige, at det tiende, det er nok bare, fordi vi ikke har fundet ud af det. Fordi, at hvis den verden, jeg også tror på, der vil sige, at naturen er jo ikke ond, den er heller ikke god, naturen er der bare, men vi mennesker, vi har fået med i vores hjerner nogle redskaber, der gør, at vi skal grundlæggende opføre os godt over for hinanden, ellers bliver vi smidt ud af fællesskabet, og fællesskabet kan kun fungere, hvis vi grundlæggende opfører os godt over for hinanden ifølge de til enhver tid gældende regler. Men at naturen har ikke brug for ondskab, så hvor skulle den være der?
Nej, men det er den jo ikke desto mindre. Altså, og det er jo sådan set det, som jeg tænker, at når jeg kigger tilbage i mit liv, så forsøger jeg jo ligesom alle mulige andre mennesker at forstå så meget som muligt, at det, jeg har været ude for. men jeg må også konstatere, at nogle gange, så er der en grænse for, hvad jeg kan forstå. Og jeg synes jo, at altså, når jeg taler om, at djævlen eksisterer, så indbefatter det jo ikke et forbud mod at lade fornuftens lys falde, så langt den overhovedet kan. Men jeg er bare bange for, at hvis man er, så at sige, er intellektuel eller videnskabelig forfængelighed, ikke være ved, at der også er et sted, hvor fornuftens lys støder på mørket, så vil man gøre sig selv meget, meget sårbar over for en ondskab, som ikke kan begribes. Der som Safranski siger, den tyske filosof Safranski siger, en ondskab, som intet vil opnå, men tværtimod vil opnå intet. Det er derfor, den er så svær at forstå og forholde sig til, fordi den ligger uden for det rationelle.
Ja, og man kan også, nu tager jeg mig selv lidt imod, men man kan også sige, at den positive, det positive redskab, man får ud af at forstå, hvorfor folk gør det, det er jo det der, at man på den ene side, der er mulighed for forbedring, det fjerner jo også, og det er så det negative, til en vis grad skylden fra deres skuldre, og man bliver rodet ind i en masse vanvittigt indviklede debatter om, at når jeg stjæler Mortens madpakke her, der går derfra, så er det jo i virkeligheden bare, det er jo ikke noget, jeg selv kan gøre for. Det er jo fordi jeg er havnet i et spil, som lige gør, at jeg må tage den madpakke.
Ja, men jeg synes, altså, når du nu taler om den psykiatriske konference der, ja, hvor ondskaben bliver bragt på banen, så tror jeg da, at jeg i langt de fleste tilfælde vil være enig med de af dine kolleger, som siger, at det forklares, og der er en grund til, at du stjæler den madpakke. Men ud over det, så er der også en anden kraft, en anden ondskab, som ikke kan forklares. Og jeg mener jo også, at det er meget vigtigt, det du er inde på der, nemlig at mennesket har jo en fri vilje. Ikke? Og det vil sige, at som du siger, at hvis man ikke tror på, at man har en fri vilje, så fjerner man også skylden.
Ja, og det er meget, meget centralt. Og det har jo været, i min venstreorienterede ungdom, var det jo noget, vi diskuterede til uendelighed. Fordi at udefra set, er det jo en enormt god ting, men indefra set er det jo fuldstændig ubrugeligt, fordi så er der ikke nogen grund til, at man skal stramme sig an og vælge. Hvis der ikke er noget, der er ondt, og hvis der ikke er noget, der er godt, så er der heller ikke noget at vælge imellem, så er det hele bare en stor lind strøm af ting. Men det er i psykiatriske kredse mange, jeg kender, vil forfægte det synspunkt, at onde handlinger er steder, hvor vi ikke har været gode nok til at gøre vores arbejde, på den ene eller den anden måde. Og det kan jo, der blev engang lavet en undersøgelse, der var blevet en undersøgelse af unge mennesker under 18, der var anbragt i varetægtsfængsel. Der undersøgte man så forekomsten af psykiatrisk lidelse, og den var på 89. Og så sagde en af mine kolleger, at det kan ikke passe, for den skal være på 100%, for man kommer ikke i fængsel under 18 år, hvis man ikke, hvis der ikke er noget galt med en. Og det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Det kan være, fordi man har valgt det uden, eller har lyttet. Men hvor kommer den så fra? Ondskab. Det er jo selvfølgelig ikke noget, du kan svare på, men hvor langt kan du svare på det? Hvor langt kan du komme i besvarelsen af det spørgsmål?
Ja, altså jeg synes jo for mig, at det er vigtigt hele tiden at gøre det klart, at der hele tiden er de her to etager. Der er meget, meget ondskab i verden, som kommer nogle steder fra, hvor vi udmærket kan forklare det. Men nu indledte vi jo programmet med at høre en Hitler-tale. Og jeg synes jo, at uanset hvor gode forklaringer man forsøger at få på nazismen, så synes jeg ikke, at der gives en udtømmende forklaring på det. Altså man kan jo, hvad plejer man at sige om det? Man plejer at tale om massearbejdsløsheden i Tyskland, hyperinflationen, angsten for moderniteten, Tysklands nationale ydmygelse efter Versailles-kontrakten, Hitlers personlige baggrund. Men selv når man lægger alle de ting sammen, så giver det ikke nogen fyldestgørende forklaring på det mareridt, der opstod. Der er mange andre lande, der har været i meget værre situationer, end Tyskland var. Mange har haft en meget værre opvækst, end den lille Adolf havde. Og der har været mange karismatiske flammeprædikanter, der har opkejlet folk, uden at de af den grund har gået i døden og lagt verden i grus for hans fødder. Så jeg synes, at det er gådefuldt. Der er en ting der, som ikke kan forklares.
Og det er endnu mere gådefuldt, fordi at efter 2. verdenskrig, så er det ligesom det renset. Jeg har med fodbold, der er VM i fodbold, så spurgte jeg mine børn, hvem holder med? Vi holdt selvfølgelig med Tyskland. Det var, i vores alder, der havde vi holdt med hvem som helst, der spillede mod Tyskland. Ja, havde vi holdt med. Ja, ja. Der er jo sket en enorm befrielse fra alt det forfærdelige, der foregik dengang, fordi at det, der var over, der var det tilsyneladende over. Det kom som ud af ingenting og forsvandt igen. Det er set udefra meget uhyggeligt og meget gådefuldt.
Ja,
og jeg er helt enig med dig i, selvom du sidder og piller og piller og piller og piller i det, så bliver der altså stadigvæk en plet til det bag, man siger, det der.
Ja.
Det kan jeg ikke forstå.
Nej. Men jeg tror heller ikke, man behøver at gå op i, på så stort et plan som nazismen. Man kan bare tænke på sit eget liv. Tænke på situationer i sit eget liv, hvor der skete ting, dårlige ting, negative ting, destruktive ting, som man simpelthen ikke kan finde en forklaring på, og som på den udmærkede formulering, du havde lige før, at ligesom at den kom ud af intet og forsvandt igen tilbage til intet.
Vi skal have vores første stykke musik, og en af de ting, det jeg i hvert fald også handler om for mig, det er det her med at skulle vælge mellem rigtigt, eller at der er noget rigtigt, og der er noget forkert, man skal vælge imellem. Jeg vil spille et stykke musik, som har været spillet før, men det passer så fint her. Det er en af Johnny Cash allersidste sange. Den hedder When the man Comes Around, og der er så mange bibelske referencer til Johannes åbenbaring, og det er jo referencer til det tidspunkt, hvor Gud kommer ned med sin bog. Og så er der ikke mulighed for at forbedre karakteren, så er det dommens dag. Og det bliver ifølge Johnny Cash noget i denne her stil. Værsgo.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Sådan, Johnny Cash. Der er ikke rum til at prøv lige at høre her. Nej, der bliver afregnet. Og det gør der mellem det gode og det onde i denne her sang. Og det vi taler om i dag, det er ondskab. Og jeg har kun én gæst i studiet, Søren Ulrik Thomsen. Taler om ondskab, og der er noget med Hitler-Tyskland, som du gerne vil, vil komme videre med.
Ja, fordi jeg synes jo faktisk, at det er et rigtig godt eksempel på, altså Baudelaire, han sagde jo, at djævelens største sejr er, at han, det lykkedes ham at overbevise sig om, at han ikke findes. Og jeg synes jo, at efter krigen, der stiller man sig jo selv hele tiden det spørgsmål, hvordan kunne det gå til? Hvordan kunne det være, at man ikke opdagede det her? Hvordan kunne det være, at ingen mennesker troede på det? Denne her ypperste præst, han højt og tydeligt stod og sagde, at han gerne ville gøre. Folk kiggede ud af vinduerne, og de så frikorpsene marchere, men de sagde til sig selv, jamen den slags, det er jo en latterlig frikorps, det har ingen chance i vores moderne, fornuftige verden. Og det synes jeg er et godt eksempel på, at man skal være fornuftig, men det er også fornuftigt at være bevidst om fornuftens grænser, altså at man hele tiden skal være opmærksom på, at der er noget, man ikke forstår.
At næste gang, for det sker jo med jævne mellemrum, næste gang der står en og siger, når jeg får magten, så skal de alle sammen, så mener de det?
Ja, så mener de det, så skal man tage det alvorligt. Ikke?
Selvom man ikke kan forestille sig i det eneste sit sind, hvordan man kan mene det, så er den kraft til stede.
Ja.
Og det er det, man kan kalde ondskab. Og så spørger hvor kommer den fra? Og der har du dit essay hedder jo, jeg tror på djævlen.
Ja. Altså det som jeg tænker på, det er, at jeg er ikke tilpas med at anonymisere ondskaben i for eksempel at kalde den en kraft eller en energi eller et bare at nøjes med et filosofisk begreb om det onde. Og grunden til, at jeg ikke er tilpas med det, det er, at vi taler jo gerne om den blinde ondskab, når vi står over for noget meget, meget ufatteligt ondt. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at ondskaben jo netop er seende. Altså, at den har en intention. Som for eksempel med historien om manden, der sparker hunden. Det er jo en seende ondskab. Det er jo en ondskab, der siger, så her er der en mulighed for destruktivitet. Og man kan sige, at der findes også onde ting i natur, eller ikke onde ting, men altså ting, der er dårlige for os i naturen, som for eksempel en ondskabsfuld virus. Men dens intention er jo trods alt meget, meget enkelt, nemlig bare at reproducere sig selv så hyppigt, som den overhovedet kan. Den har slet ikke den samme sammensathed, som den ondskab, et andet menneske, et menneske kan behandle et andet menneske med.
Fordi det, der skete der i Portugal, vi har en lys, glad, lejende situation, og med et enkelt spark på den hund, så bliver den glade stemning for alle tilstedeværende til noget meget, meget skidt.
Ja. Den har simpelthen en intention, og derfor synes jeg, at den minder mere om en person end den minder om et princip, eller en kraft, eller en energi. Så derved ligner den mennesket, altså den har et personligt træk. Men der er også et punkt, hvorpå den adskiller sig fra mennesket, og det er det her med, at den er absolut. Altså den er absolut uforståelig, men den er også absolut ond. Den er umulig at relativisere. Man kan ikke sige, at du stjal madpakken, fordi du havde sådan og sådan haft en dårlig barndom. Der er en ondskab, som er uforklarlig, og det vil sige, at den er absolut modsat mennesket, som jo netop har friheden til at vælge mellem godt og ondt. Altså på trods af arvesynden, så er vi jo født med friheden til at vælge mellem godt og ondt. Så det er derfor, at jeg ikke hverken, så at sige, kan sige, at denne her ondskab, det er bare en kraft uden for mennesket, men jeg kan heller ikke sige, at al ondskaben kommer fra mennesket, fordi mennesket kan vælge mellem godt og ondt. Så det er en, så at sige, en tredje position, en kraft, der ligger uden for mennesket, men samtidig er en person. Derfor tror jeg på djævlen.
Og det er som en, vi ved jo ikke, hvordan det ser ud, men han kunne i princippet stille sig her og vise sig sit sande ansigt. Det kan man aldrig gøre, fordi han er snedig, ja. Men han kunne vel, hvis han ville. Jeg har engang, dengang jeg var medicinstuderende på en psykiatrisk afdeling, taget og snakket med en patient, og man spørger jo ikke, er du voldelig? Man spørger, har du svært ved at styre temperamentet? Mm. Og det er sådan, at han ud, at det havde han overhovedet ikke nogen problemer med. Okay. Så sagde jeg, hvad sandt var, men jeg kan se, der ligger en hel del domme for vold. Og så sagde han, ja, men det er altså med planlagt vold. Mm-hmm. Og det er jo også et lidt grænseoverskridende begreb, fordi jeg bliver nødt til at komme en halv time senere på lørdag. Mm-hmm. Vi skal til Greve, og vi skal slå Morten Remer ud, og han skal altså på hospitalet. Det tager minimum 15 minutter, før det er færdigt. Det er jo også nogle gange nogle eksempler på, at man møder de her handlinger, som ikke bliver begået i ejerskab, ikke bliver begået nødvendigvis, men simpelthen fordi jeg godt lide at slå.
Ja.
Og det er jo måske det. Men altså, hvad skal vi så gøre? Hvordan beskytter man sig mod djævlen, hvis han eller hun findes? For det er jo lidt strengt, hvis det skal være en han. Det må være en hen.
Ja. Ja, altså jeg vil jo sige, at man skal holde sig væk fra djævlen. Det er sådan set det eneste råd, jeg kan give. Det er, at når man ligesom fornemmer en ondskab, måske rettet mod en selv, eller at man selv føler en ondskab, man får denne her lyst til at kaste et ondt øje på andre mennesker. Men, eller ondskaben kan jo også have at gøre, det er jo en destruktion, som enten kan vende sig mod andre, men man kan jo også vende den mod sig selv. Altså for eksempel ved at lade sit blive alkoholiker, lade sit ødelægge sig selv. Så skal man være på vagt, og så skal man holde sig væk. Altså en af de noget af det, der har inspireret mig mest ved at tænke over det her, det er den her gamle gyserfilm, Exorcisten.
Ja.
Og der er så på historien i gyserfilmen er ganske kort fortalt, at der er en ung pige på 12-13 år, som er besat af djævlen. Og der bliver så hidkaldt to katolske præster til at forestå en djæveluddrivelse, altså en eksorcisme. Og den unge præst, han er samtidig psykolog. Det vil sige, at han
er tænker, ligesom mig.
Ja, han er ligesom dig, ja. Og han tænker rationelt og fornuftigt. Og den gamle præst, han er udelukkende troende og religiøs. Den gamle Father Karras, som spilles af Max von Sydow. Og de har så nogle samtaler, mens de står og venter på at skulle ind og udføre den her eksorcisme. Og så siger den unge præst siger så til Father Karras, eller til Father Marin, som han hedder, den gamle præst, siger han til ham, at måske skulle jeg forklare lidt om baggrunden for det her tilfælde. Og så siger den gamle eksorcist, hvorfor? For der markerer han jo hele forskellen på den videnskabelige forståelse og den religiøse forståelse. Fordi i den religiøse forståelse, der er der sådan set ingen grund til ondskaben. På samme måde som kærligheden også er uforklarlig. Så siger den unge præst, at tilsyneladende så rummer den her besatte pige, så rummer hun tre personligheder. Og der svarer den gamle præst så meget, meget lakonisk, der er kun én. Fordi det er nemlig en advarsel mod at relativere ondskaben. Når vi møder den i dens absolute form, så skal man være klar over, at der er kun én af den. Den kan ikke blødes op og
det
sige...
Det kan være, piller man benene af en flue, ja, fordi man godt kan lide det, eller begår man massemord. Det er djævlen, det er ondskaben.
Det er det. Fuldstændig det samme, ikke? Og så for at komme tilbage til dit spørgsmål, så er det så, at den gamle erfarne eksorcist siger, at man må ikke lytte til, hvad djævlen siger, fordi han vil blande løgn og sandhed, og det man endelig ikke må gøre, det er, at man må ikke indgå i en dialog med ham. Fordi der er ikke noget at tale om, fordi den absolute ondskab står jo ikke til forhandling. Men man kan jo også svare på dit spørgsmål på en anden måde og sige, at nu tror man jo kun på djævlen for så vidt, som man tror på Gud. Så at forsvare sig mod djævlen, det har jo at gøre med at bekende Kristus i sit stille sind, mener jeg. Man behøver ikke at gå og reklamere med det, fordi der er jo udrettet mange sataniske ting i verden af folk, der stiller sig op og bekender Kristus. Men sig som Kristus, vi fra mig, sagde den. Hold dig selv væk fra ham og sig, hold dig væk, når man møder det, som man føler, at her holder al rationel samtale op.
Jeg har et fuldstændig konkret eksempel på det her, som begynder ved Svindinge Brugs. Nej, Svindinge Netto, en fantastisk Netto. Jeg går på parkeringspladsen. Der er en bil, der bakker ud meget voldsomt, og jeg skal sådan springe til siden, og jeg sender så et misbilligende blik ned. Og så hører jeg noget hjulspind bag ved mig, og så kommer den kørende op på siden af mig. Vinduet ruller ned. Der sidder en ung mand derinde, meget, meget vred, råber, har du et problem? Psykiateren står til, så siger jeg, ja, jeg synes nok. Så begynder bare at skrige, har du et problem? Så siger jeg, nej, jeg har ikke noget problem. Det er det eneste, jeg siger. Vi er bort. Og det gør han også. Han kører sin vej. Så er jeg siden blevet bebrejdet, at jeg ikke, for jeg havde ikke kunne holde kæft, eller alt muligt. Men jeg tænkte den situation igennem. Altså, havde jeg nu sagt noget til ham, så havde jeg fået bank. Til ingen verdens nytte. Havde jeg nu haft det sorte bælte i karate, og sagt, kom herud, og jeg så havde lavet et eller andet enormt smart, og han var blevet slået, så skulle jeg have brugt resten af mine dage på, eller i hvert fald et par måneder på, at frygte hans venners hævntogt. Der var ingen anden god løsning på den situation, end at få ham væk. Jeg har ikke noget problem. Kør din, det skal jeg ikke sige. Få det væk. Den har jeg meget, meget rent fornemmelsen af. Det var. Det kom ud af ingenting. Yeah. Og det forsvandt heldigvis hele vejen til Kalundborg. Men,
og dog kan man sige, at du havde din meget, meget gode, rationelle grunde til at trække dig, kan man sige. Ja. Ikke? Det blev jo straks mere indviklet, når man så at sige fristes med en lystpræmie. Ja. Ikke? Altså, fordi her var det helt tydeligt, at
der var
sådan,
ikke
en, sådan, sådan en var der ikke. Ja. Men altså, der var...
Ikke andet, end at jeg kunne have spillet, helt. Min kone stod ved siden af sig. Ja. Det der, det er ikke, men det er så dumt.
Det er en meget lille lystpræmie i forhold til, at du måske så skulle sidde i rullestol, så kunne hun beundre dig i den rullestol. Ja. Ikke? Men altså, der var en sort præst, jeg talte med i USA, som sagde til mig, at djævlen, han har ikke en rød dragt og en spids hale og horn i panden, men han kommer som lys og musik. Ikke? Og det er jo så en anden situation, hvor man bliver forført for eksempel ind i selvdestruktivitet med lystpræmier, ikke?
Men det her, det er jo altså, det er jo så også en samtale om synd og skyld og, eller rigtigt og forkert i hvert fald. Og der har jeg, og nu kommer jeg til at lyde, men jeg vil jo gerne have, at vi talte mere om begrebet synd. At det stod mere, at i stedet for, jeg synes, der er en tendens i tiden til, at det at være et godt menneske, det er noget meget yderligt. Jeg har doneret 5 kroner til et vildt dyr i Afrika. Men der, hvor kampen jo foregår, den foregår jo en selv, hvor den ikke foregår, for de andre skal sige, hvor han er et fantastisk menneske, men hvor man vælger det rigtige for det rigtige skyld. Eller hvad?
Ja, men altså igen vil jeg sige, at også der tænker jeg så at sige på 2 etager. For på den ene etage, der har man et psykologisk begreb, der hedder skyldfølelse.
Ja.
Og når man bruger ordet skyldfølelse, så er det jo fordi, at man taler om kun om en subjektivt oplevet skyld. Og det synes jeg også er helt rigtigt og rationelt at tænke på den måde, fordi der er jo mange mennesker, som hele livet går rundt med en følelse af en skyld, som de rent faktisk ikke har. Altså et klassisk eksempel kan være, en lille dreng er meget, meget vred på sin far. Og samtidig med, at drengen sidder og raser mod sin far på sit værelse, så bliver faren kørt over i en trafikulykke. Og sådan et lille barn kan måske bruge resten af livet på at tænke, at det var min skyld. Det var min aggressions skyld. Og det er absolut ikke en objektiv skyld, men en skyldfølelse, som kan og bør opløses ved en rationel psykologisk indsigt. Men samtidig så er der jo også noget, der hedder, at man gør noget, som man ikke skulle have gjort. Og derfor pådrager sig en skyld, som man med god grund har det dårligt med. Og den forsvinder jo ikke ved, at der sidder nogle andre velmenende mennesker og prøver at opvise en om, at det skal man ikke være ked af. Så der synes jeg, at syndsbegrebet er meget en meget realistisk begreb, som vi måske har haft svært ved at nærme os, fordi vi mest forbinder det med nogle seksualforskrækkede vækkelsesprædikanter. Ikke?
Det er helt enig med dig, og jeg vil også sige, at jeg synes, en af de mest ubehagelige sindstilstande, det er, når man har dårlig samvittighed med god grund.
Ja.
Den er enormt svær at stænge og komme væk fra.
Det,
det skal man holde sig fra. Men nu skal vi have et stykke musik, og vi bliver i den dystre ende, må man sige. Det er en anden, det er en af Johnny Cash' venner, der skal synge. Det er Bob Dylan, og han skal synge sangen, som hedder, det er næsten det samme som den anden, den hedder Man in the Long Black Coat. Hvem ved, måske er det Satan, der er tale om her. Her kommer den. Man in the Long Black Coat.
Just float. She went with the man in a long black gold. There's smoke on the water, it's up in there since June. Tree trunks uprooted beneath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on a dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She'd gone with a man in a long black coat.
Man in the Long Black Coat med Bob Dylan, og han blev spillet, fordi at i dag, der taler vi om, ja, ondskab. Vi taler om djævlen, og det er Søren Ulrik Thomsen, der er min gæst, vi skal videre vores samtale, men først.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og Søren, der er jo nu, når vi sidder her og hører Bob Dylan, så på den ene side, så må jeg jo sige, så er vi jo et langt stykke hen ad vejen, tror jeg, enige. Der er nogle ting, jeg i hvert fald, nogle ting, du siger, som jeg er enig med. Men der hvor jeg sådan sindsmæssigt ikke kan følge med, det er jo, som naturvidenskabsmand, så siger jeg accepterer fuldstændigt, at naturvidenskaben, eller videnskaben som sådan, ikke kan forklare alt her lige. Det er et regelsæt, bum, der har bragt os meget, meget langt. Det er jo sådan set min tro, at det er korrekt, det jeg siger der. Men når vi så kommer ud til naturvidenskabens grænser, så bliver min opmærksomhed diffus. Jeg siger, det ved vi ikke noget om. Og så er det ligesom, så er det svært at sige noget om noget, man ikke ved noget om. Der har du jo troen. Og der forekommer det med at tro, det er jo noget frygteligt tilfældigt noget. For hvordan vælger man at tro på det ene frem for det andet?
Ja. Spørgsmålet er, om man vælger det. Altså, jeg drøftede en gang med en af mine agnostiske kolleger, nemlig Niels Lyngsø, og så fortalte jeg ham, at ifølge meget teologi, der får man troen af Gud, og så sagde han, så er du jo lovligt undskyldt. men jeg synes jo, det er en meget super holdning, du har. Altså, jeg ville bestemt ikke bryde mig om naturvidenskabsmænd, som forsøgte at indgå kompromiser med det religiøse. Altså, jeg synes, at de to ting skal være fuldkommen adskilt. Men jeg vil også gerne understrege, at det her essay, det hedder jo derfor, tror jeg på djævlen. Og når jeg tror, når der står, at jeg tror det, så er det også det samme som at sige, at jeg ikke ved, at djævlen findes. Da jeg gik i skole, der lærte vi sådan lidt snusfornuftigt, at der så at sige var et økonomisk forhold mellem viden og tro, altså at jo mere er det ene, jo mindre er det andet. Og man resonerede på den måde, at i gamle dage, hvor man ikke vidste så meget, så var man nødt til at tro på en hel masse. Men i dag, hvor vi ved så meget mere, så står kirkerne tomme.
Den kører jeg ikke.
Nej, fordi det er jo ligesom en... det er et forkert forhold, fordi det økonomiske forhold, det består jo mellem viden og ikke-viden. Altså, der er noget, vi ved, og noget, vi ikke ved. Og noget af det, som vi ikke ved, det kan vi senere få at vide og konvertere det til viden, så der bliver mere viden og mindre ikke-viden. Og omvendt, så er der jo også noget, som vi tror, vi ved, og som vi så af videnskabens vej finder ud af, det havde vi altså taget helt fejl i. Ja. Og så bliver det konverteret til ikke-viden. Så der er et økonomisk forhold mellem det. Men tro handler jo ikke om det, vi ikke ved, men om det, vi umuligt kan vide. Altså, det er det, som troen forholder sig til. Og som et grundeksempel på det, det er selvfølgelig døden. Fordi døden kan man umuligt vide, hvad er, og det er også derfor, jeg synes, den er så skræmmende. Ingen har kunne komme tilbage fra døden og fortælle os, hvordan det var. Der er selvfølgelig nogen, der påstår, at de har været døde i et øjeblik, og sådan det... Men
den tæller ikke.
Nej, den tæller ikke. Ja.
Kommer man tilbage, så har man ikke været død.
Nej. Det er meget vigtigt for mig at sige, at det her, det er altså... det er noget, jeg tror. Det er absolut ikke noget, jeg ved.
Ja, men der vil jeg sige, at der har du altså videnskaben med dig. på den måde at forstå, det er, at naturvidenskab må nødvendigvis erkende, at der er ting, den aldrig kommer til at forstå. Mm-hmm. Vores verden, vores menneskeskabte verden, har absolutte begrænsninger, mm-hmm. som aldrig kan overstiges. Mm-hmm. Fordi, altså ligesom at en græshopper aldrig kommer til at forstå integralregning, mm-hmm. så har vi også absolutte grænser. Vi ved ikke, hvor de ligger i sagens natur, mm-hmm. men de er der. Mm-hmm. Så det der med, at det vi umuligt kan vide, mm-hmm. den er jeg helt med dig på. Mm-hmm. Og det er ikke et spørgsmål om at grave nok, så vokser viden, og så er der ikke grund til tro. Det er ikke en nulsumsting.
Nej. Og spørgsmålet, men det, som man så kan sige, det er, at når vi umuligt kan vide det, er det så det samme som, at vi ikke må forholde os til det. Fordi det er jo så, hvad kan man sige, i sådan en militant, hvad kan man sige, oplysningsorienteret, religionsfjendtlig tankegang, der vil man så sige, at fordi vi umuligt kan vide det, så må vi heller ikke forholde os til det, så skal vi bare helt lægge det væk. Men der vil jeg sige, at der tillader jeg mig at sige, at jeg vil gerne forholde mig, jeg tillader mig at forholde mig til det i et andet sprog, end det, jeg bruger, når jeg forholder mig til det, jeg kan vide, og det, jeg ikke kan vide. Og det kan for eksempel være netop religionens sprog, ritualet, som er en måde at forholde sig til ting på, som ligger uden for ens forståelseshorisont. Altså der synes jeg for eksempel, ritualet er meget interessant, fordi det ligesom står på sprogets grænse. Altså når præsten står og gør nogle fakter, så kan man sige, jamen, hvorfor gør fakter? Jamen det her holder sproget op. Så løfter han hænderne for eksempel i stedet
for. Det er det bedste.
I Herrens velsignelse. Ja. Så det er, sproget holder op, men betydningen holder ikke op. Tværtimod kulminerer den måske på grænsen mellem sproget og så det, der ligger uden for sproget.
Når du sidder og siger de der ting, så vokser der en konflikt inde i mit lille sind, fordi min hjerne har ikke lyst til at give det ret, men følelsesmæssigt har jeg lyst til at være med der. Altså, lige netop syndsforladelsen. Jeg har haft en meget stor oplevelse engang i en kirke, omgivet af nogle folk, jeg ikke kunne lide, hvor præsten løftede hænderne og gav syndsforladelsen. Jeg tænkte, hvis de kan få den, så kan jeg også få den. Ja. Det var da i mine unge år. Det fjernede noget skyld. Mm-hmm. Så det er mere en temperaments... Nej, temperaments, kan jeg ikke sige. Men jeg hører, hvad du siger. Er det ikke sådan, man siger?
Ja, jo.
Jeg hører, hvad du siger. Men der er jo et aspekt... Der er mange, men et af de aspekter, som du behandler i dit essay omkring djævlen, du var ganske kort inde på det før, det er, at djævlen jo også kan få dig til at gøre onde ting mod dig selv.
Mm-hmm. Ja, det er ligesom den historie med manden, der sparker til hunden, så er det en historie, som jeg aldrig har kunne blive færdig med at tænke over. Og det var en bekendt, jeg havde, som drak sig selv ihjel. Og det, der var... som jeg virkelig ikke kunne forstå ved det, det var, at det var en meget, meget intelligent, meget charmerende mand med mange ressourcer, både i sig selv og i sin familie og i sit arbejdsliv. Og han havde åbenbart en drift imod døden, der gjorde, at han blev ved og ved og ved at drikke. Han solgte, til sidst solgte han de ejendele, der betød allermest for ham, hans bøger og en guitar, som han elskede meget højt, for at få råd til sprit. Og der var til sidst lag han sig så ud foran et tog og blev dræbt. Og i hans efterladenskaber, der fandt man en kalender, hvor der var sådan nogle indføringer, som formentlig har været et regnskab over, hvornår han var blevet indlagt med spiritusforgiftning på Rigshospitalet, og hvor høj hans promille havde været. Og det gjorde et særligt uhyggeligt indtryk på mig, det der med, at han ligesom med sin egen patentlighed overvågede sin egen opløsning. Og det er sådan et eksempel på, at lade sin tanke standse ved det, man ikke forstår. Fordi jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han ikke havde en modstand i sig mod den destruktion. Og der er det igen, jeg tænker, at han er... Han har måske haft et sort hul i sin sjæl, som var mangel på tro. Og tro kan jo, altså tro er jo, forbinder jeg jo i sidste ende med troen på Gud. Men da afledt af det, kan man jo så sige, troen på, at der vil ske en noget godt i livet. Troen på, at man er elsket. Troen på, at han vil få et bedre liv, hvis han gik til lægen, og hvis han holdt op med at drikke. Og det sorte hul, det havde djævel måske fået øje på, og set, at der kunne han placere sig i stedet for, og så kunne han hele tiden lokke ham med at sige, køb dog par flasker, og det har du fortjent i dag, du har fortjent at drikke dig fuld, du har lige betalt husleje, du behøver ikke at gå på arbejde, du er da ikke en slave af borgerlige normer, det er du da alt for begavet til. Altså det er en noget, jeg kan simpelthen ikke fatte med min rationelle evne, fatte det, som jeg så der. Og det gyser i mig, når jeg tænker på det hver gang.
Jeg har en parallel oplevelse. En patient, jeg havde, tidligere skolelærer, kvinde, fuldstændig fornuftig, ikke skyggen af undskyldning eller noget. Hun havde drukket sit job, sin familie, alting væk. Hun kom ind igen og igen, og jeg spurgte, hvorfor gør du det? Så jeg var, jeg kan ikke lade være.
Nej.
Og det har altid på samme måde stået for mig som uforklarligt. Og når man har set folk drikke sig ihjel, så ved man, det er ikke noget, man gør frivilligt.
Nej.
Det er så langvarigt og så pinefuldt,
ja.
At det er ikke et valg. Det er påtvunget.
Ja.
Eller det er i hvert fald pålagt. Ja.
Men der kom jeg så til at tænke på den historie, du lige fortalte om da du befandt dig i en kirke, og du fik en syndsforladelse. Fordi det handler jo så netop om, at den får du af noget udefra.
Det er det, der er gode ved det.
At den kommer udefra. Det er ikke en... Altså, det er en af de ting, som jeg måske ikke er så glad for ved meget moderne religiøsitet, såkaldt spiritualitet. Det er det her med, at det hele tiden handler om at kigge ind i sig selv og finde Gud ind i sig selv, og det skal man måske ikke. Gud er måske uden for en selv, og måske var det en stor befrielse for dig, at du havde kæmpet med den der skyld, men den kunne du altså ikke selv, den kunne du ikke selv fjerne. Det var der kun en anden, der kunne tage fra dig. Og det er også det, jeg tænker på med den lærerinde, du fortæller om der, som drikker sig ihjel, ikke? At det var måske, at der skulle hun måske, hvad hedder det, have stillet spørgsmålet, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen? Ja.
Jeg er fuldstændig med, og jeg er også fuldstændig med i din analyse af min oplevelse dengang, fordi min ungdom var jo i den grad præget af en eftersøgning af, hvor er fejlen i mig selv? Hvad skal jeg gøre for at blive et mere helt støbt menneske? Og en af befrielserne ved at blive ældre, det er det, at selve personen inderst inde interesserer mig mindre og mindre. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Opmærksomheden ud, og det storslåede ved den syndsforladelse, det er, at du får den, uden at du har gjort dig fortjent til det. Og de andre kan, så kan du også. Og så vil jeg sige, Søren Ulrik Thomsen, tusind tak for, at du kom. Og vi lukker af, eller slutter af med at spille et stykke af Mike Oldfield, Tubular Bells. Og det er, du må heller ikke selv fortælle.
Ja, det er, hvad hedder det, fra filmen Exorcisten, som har betydet så meget for mig. Og jeg kan så godt lide den musik, fordi når man går i biografen i dag, så er lyden skruet så kolossalt højt op, at man næsten ikke kan leve sig ind i billederne. Og musikken er så larmende og pædagogisk og skal fortælle, hvad vi føler, når vi ser den her film, at vi ingenting føler. Og den her musik er så diskret, at den bliver virkelig uhyggelig.
Den skal vi høre med et øjeblik. Men først så skal jeg jo komme med de sædvanlige taksigelser. Og først tak til dig. Jeg synes, det har været en udsøgt fornøjelse, og jeg har fået blod på planen til at prøve en anden gang med en enkelt gæst. Jeg skal jo også sige tak til Morten Remer, som har siddet fuldstændig kyndigt bag ved knapperne og sørget for, at alt foregik, som det skulle. Du skal have en forfremmelse i dag, og det skal ikke være inden for det spirituelle. Jeg vil give dig, fordi der var lidt ballade, inden vi skulle starte i dag. Det klarer du. Jeg vil give dig ansvaret som ledende katastrofehåndteringsekspert. Og det er jo ikke så dårligt at have, men det er jo et kæmpe, kæmpemæssigt ansvar at bære på sig. Og så vil jeg sige, det er jo en speciel hjernekasse i dag. Det er jo en hjernekasse, som ligger op til sommerferien. Der er en lang, ikke pause, men der er en lang periode, hvor man skal holde fri og nyde tilværelsen, og det bliver altså uden os. Vi kommer igen, hjernekassen, den 4. i 8., når sommeren næsten er forbi, og det gør vi med en tur til Mors. Hvad vi finder deroppe, det skal jeg ikke komme nærmere ind på, men det er noget, der er fantastisk. Så vil jeg sige til sidst, sidder I jeres stille stunder her til sommer og tænker, hvad skal jeg dog bruge efteråret på, så kan I eventuelt skrive ind til os på hjernekassen@dr.dk og foreslå jer som deltagere i Hjernekassen. Og så er det tiden hvor vi skal slutte af med det stykke musik, Tubular Bells, Mike Oldfield, soundtracket til Exorcisten, der jo i den grad handlede om det, vi har talt om i dag. Tak for nu, og på genhør.